السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sot është dita e parë e vitit të ri, i cili po niset me ditën e bekuar të gjumas. Si pas traditës, ne i urojmë njëri tjetrit fillimin e vitit të ri. Mua gjithashtu më kanë dërguar mesazhe urimi antarët e xhamatit. Edhe ju e keni uruar njëri tjetrin për vitin e ri. Në perëndim, në vendet e zhvilluar ata ashtu quajturit, viti i ri festohet me fshekzjarret, huliganizmi, kapsula të zhurmshme dhe mjetet e tjera piroteknike. Madje kjo mënyrë tashmë është faqur edhe në vendet me shumicë muslimane. Vetëm dije në Dubai, ndërkohë vion të spektakli i fshekzjarve, kishte rënë një zjarë apokaliptik në një ndërtesë 63 kaqe. Televizioni vazhdimisht njoftonte se kjo incident nuk do të ndikoj në shfaqjen e fshekzjarëve, e cila do të bëhe shumë pranë kësaj godine. Ndonë se shumica e vendeve muslimane janë të dobta ekonomikisht, por kjo shfaqje tregon qartazi sjelljen materialiste të këtyre vendeve ekonomikisht të fuqishme. Po të mos kishte rënë zjarri, vetë gjendja e mirueshme e muslimanve lypte se këto vendet e pasura muslimane në vend që të qonin para në dëm, të dilin në ndim të refugjatve, shumica për të cilve janë musliman. Por, mësimet e tyre i kanë lënë në harres. Si pas një lajmi që erdhi po nga Dubai, pema më e shtrenjtë e krishtlindjeve ishte ekspozuar në hotelin më të madh të Dubajit, e cila kushtonte 11 milion dollar. Pra, të tillat janë tani prioritetet e të vendeve të pasura muslimane. Në anën tjetër, shumica e muslimanëve ahmedian kaluan natën e tyre në ibadet apo nisën vitin e ri duke u gëzir herët dhe duke falur në file. Në mjaft vende u zhvillua namazit e hëgjudit me gjemat. Me gjithatë, në vështrimin e këtyre muslimanve, ne jemi jashtë islamit, ndërsa ata që veprojnë në shkelje të hapur me mësimet e islamit, i qojnë në dëm para të tyre dhe u përmbahen riteve të feve të tjera me shumë kujdes, janë muslimanë të devotshëm. Sidoqoftë, me mëshirën e Zotit, ne jemi musliman dhe për këtë nuk kemi nevojë për certifikat prej askujt. Nëse kemi nevojë për ndonjë vërtetim, ai është i Zotit që mund të sigurohet duke qenë një musliman i sinqert dhe i vërtet. Për këtë nuk mjaftojnë vetëm falja dhe falja e tehxhudit, qoftë individualisht apo me xhamat, apo dhënia sadakas, ose vepra të tjera bamirëse në ditën e parë të vitit, të cilat na bëjnë të denjë për të tërhequr pëlqimin e Zotit. Sigurisht, këto vepra mund të meritojnë mëshirën e Zotit kur ato bëhen në mënyrë të qëndrueshme. Allahu ja kërkon robit vepra të qëndrueshme dhe i ndjekjen e pandërprerë të porosive të tij. Dhe i kënaqet kur robi i tij realizon vepra të mira dhe bashkë me namazet e detyrueshme dhe tehxhudin, ai sjell një ndryshim të pastër, rënjësor brenda vetes së tij. Ato vepra e gjatësie të cilave nuk kalon më shumë se një apo dy ditë, nuk mund të kategorizohen apo nuk mund të konsiderohen si vepra të mira. Ne gjithmonë duhet të mendojmë se cilat janë ato vepra dhe sjellje, duke përvetësuar të cilat ne mund të fitojmë kënaqësinë dhe pëlqimin e Allahut. Për këtë qëllim kam përzgjedhur disa prej porosive të reformatorit të kësaj epoke, të cilat ai i bëri xhamatit të tij në raste të ndryshme, me qëllim që ata për të fituar pëlqimin e Zotit të bëjnë përpjekje të sinqerta me qëndrueshmëri dhe vendosmëri. Janë këto fjalë të cilat nuk do të bekojnë vetëm ditën e parë të vitit, por 12 muajt dhe 365 ditët e tij. Dhe kështu mund të tërheqim edhe mëshirën e Zotit dhe favorin e tij. Mesiu Premtul Selam ka thënë: hidhini një sy gjendjes së kësaj bote. Profeti juni dashur sallallahu alaihi wasallam kishte dëshmuar me veprat e tij se jeta dhe vdekja e tij, pra gjithçka që i përkiste Zotit. Ndërsa muslimanët që gjenden sot në botë, nëse pyet dikë se është musliman, ai më njëherë përgjigjet alhamdulillah. Por filozofia jetës së atij njeriu, shahadetin e të cilit po reciton ky, ka qenë vetëm Zoti, ndërsa ky jeton për dunjan dhe vdes për të. Ai si mund të pohojë se ndjek rrugën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë i gjithë qëllimi dhe synimi i tij është vetëm kjo botë, derisa i vjen çasti i fundit. Kjo çështje është shumë e rëndësishme. Andaj mos e shikoni për syptazi. Të qenit musliman nuk është e lehtë. Andaj mos gëzoni derisa nuk e keni arritur në nënshtrimin e plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe modelin e Islamit. Ju keni vetëm lëvozhg nëse e quani veten musliman pa pasur bindje dhe nënshtrim. Ju keni vetëm lëvozhg nëse e quani veten musliman pa pasur bindje dhe nënshtrim. Njeriu i mençur nuk kënaqet vetëm me emra apo veshje të jashtme. Na ishte një herë një hebre, një musliman i tha që të pranonte islamin. Ai e ktheu duke thënë se mos u kënaq vetëm me emra. Unë i kisha vënë djalit emrin Halit, por e varrosa ndaj të ngrusurit. Pra, fjala Halit do të thotë i jetë gjatë, i përjetëshëm, por vetëm, por nuk ju zgjat jetë, nuk ju zgjat jeta fal emrit. Pra ti nuk ju zgjat jeta vetëm fal emrit dhe nuk jetoj as për një ditë. Pra më syprim të lësëllam thotë që na ishte një herë një hebre dhe një musliman i tha ati që të pranon të islamin dhe aji e ktheu duke thënë që mosu kënaq vetëm me emra. Unë i kisha vënë djalit emrin Halit, por e varrosa ndaj të ngrusurit. Andaj kërkojni të vërtetën dhe mosu kënaqni vetëm nga emrat. Është turp nëse njeriu veten e quan ndjekës të profetit madhështor sallallahu alaihi wasallam, ndërsa bën një jetë prej mosbesimtarve. Shfaqeni shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në jetën tuaj. Por nëse ju mungon kjo gjendje, atëherë jeni i starët e djallit dhe po ndiqni gjurmët e shejtanit. Pra mund të kuptohet lehtësisht se qëllimi i jetës së njerëzit është që të bëhet i pëlqyer i Zotit. Dhe derisa nuk përfton dashurinë e Atij mëshiruesi, ai s'ka për të triumfuar në jetë. Pra derisa nuk përfton dhe nuk arrin dashurinë e Zotit të lartësuar, ai nuk ka për të triumfuar në jetë. Dhe besimtari nuk mund ta përftojë këtë gradë gjersa nuk i nënshtrohet me bindje të sinqertë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet veprave të tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shfaqur se çfarë është Islami. Andaj për të bërë i pëlqyeri i Zotit, brumosni veten tuaj me këtë Islam. Islami nuk e privon njeriu nga të mirat e kësaj bote. Përkundrazi, ai porosit që duke jetuar në këtë botë, njeriu duhet t'i jap përparësi fes karshi dunjas. Duke nënvizuar këtë çështje, Mesih premtul Islam shkruan, ai thotë: Islami ndalon jetën prej asketi. Ajo është rruga e frikacakëve. Sa më e gjerë të jetë lidhja e besimtarit me këtë botë, aq më shumë ajo ngjall ngritjen e shkallëve të tij, sepse ai synon vetëm besimin, ndërsa bota me gjithë pasurinë dhe madhështinë e saj i shërbejnë besimit. Pra, kjo është thelbi që bota nuk duhet të jetë synimi kryesor. Madje edhe në ndjekjen e përfitimit material të kësaj bote, objektiva thelbësore duhet të jetë besimi. Dhe ajo duhet shfrytzuar në atë mënyrë që të shërbejë më së miri besimit. Kjo është një lloj kur njeriu bëhet gati për udhëtimin dhe përgatit mjetin e transportit dhe masat e tjera të nevojshme. Qëllimi i tij kryesor është mbritja në destinacion, e jo mjeti i transportit apo nevojat e rrugës. Kështu njeriu duhet të fitojë nga bota, pra duke konsideruar si shërbëtorit të besimit. Edhe në lutjen që na mësoi Allahu në Kur'an: Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Do më thënë, o Zoti unë, jepna mirësi në këtë botë dhe mirësi në ahiret dhe në ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Surja El-Bekare, ajeti 202. Edhe në këtë ajet, i është dhënë e përsi dunjas, por cilës dunja? Ato mirësi të dunjas që ngjallin mirësi të ahiretit, pra e përsia i është dhënë asaj dunjaje dhe atyre të mirave, të cilat bëhen shkak për të fituar mirësit e ahiretit. Kjo lutje na mëson qartë se duke punuar për këtë botë, besimtari duhet të kushtojë vëmendje të mirave të ahiretit, ndërsa te fjalët të mira të kësaj bote përfshihen të gjitha mjete të dobishme të cilat duhet të shfrytëzojë një besimtar musliman në këtë botë. Fitoni këtë botë duke përdorur çdo mjet që është i pëlqyeshëm dhe dobiprurës, dhe jo atë që u shkakton dëm të tjerëve, apo është i turpshëm dhe poshtrues. Sigurisht një botë e tillë do të qelë derën e të mirave të ahiretit. Duhet të kuptoni se çfarë gjehenemi, një gjehenem është ai të cilin Zoti ka paralajmëruar për pas kësaj jete. Ndërsa gjehenemi tjetër është ajo që nuk i nënshtrohet Zotit. Pra, gjehenemi tjetër është ajo jetë që nuk i nënshtrohet Zotit. Pra, ajo jetë që kalohet në kundërshtim me porositë e Zotit është një jetë për gjehenemit. Nëse i mungojnë mirësitë, edhe kjo botë shëndrohet në gjehenem. Allah larsuar nuk është i detyruar të shpëtoj një njëri të tilë nga vajtit apo të rehatoj atë. Mos kujtoni se bollëku i pasurisë, pushtetit, nderit apo të pasardhësve i falin lumturi, qetësi dhe prehje njeriut. Thot Mosi Premtule Selam që mos kujtoni se bollëku i pasurisë, pushtetit, nderit apo të pasardhësve i falin lumturi, qetësi dhe prehje njeriut. Apo sikur kjo botë bëhet parajës për të. Lumturia, kënaqësia dhe prehja e xhenetit nuk arrihen kur përmes këtyre sendeve. Ato arrihen duke jetuar dhe duke vdekur në Zot. Andaj, të dërguarit e Zotit dhe veçanërisht Ibrahimi a.s. dhe Jakubi a.s. kishin lënë amanet se falat të mujtuna illa wa antum muslimun. Do me thënë, mos vdisni kur vetë se kur jeni të nënshtruar. Kurani famlart, Surja Al-Bekare, ajeti 133. Kënaqësit e dunjas duke ngjallur njeriut një babzi të pashuar, i shtojnë lakmi dhe etje. Pra, kënaqësit e kësaj bote i shkaktojnë njeriut vetëm pangopsi dhe i ndezin një etje të zjartë që vjen duke u shtuar. Pra, thotë Mesihu Premtule Selam, që kënaqësit e kësaj dunjaje, duke ngjallur njeriut një babzi të pashuar, i shtojnë lakmi dhe etje. E sikur i sëmuri i hidropizis, nuk i shuhet etja, derisa e zë vdekja, prandaj zjari i dëshirave dhe shpresave të panevojshme, i ngjan zjarit të gjehenemit, që nuk e lejon shpirtin e njeriu të qetësohet, përkundrazi e shtrëngon gjithmonë me dyshime dhe trullosje. Prandaj miqtë mi, të mos heqin sytë nga kjo gjendje, përndryshe duke marrosur dhe turbulluar nga lakmia e pasurisë apo dashuria e gruas e pasardhësve të mos ngrenë perde midis vetes dhe Zotit. Pastaj Mesih Premtule Selam thot: Unë mendoj se ajetet Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, na mësojnë se njeriu duhet të përvetësojë këto atribute. Të gjitha atributet i takojnë Allahut të lartësuar, Zotit të botëve. Në çdo botë, si në spermë apo si embrion, ai është të gjithëmëshirshëm, mëshirues dhe sundues i ditës së gjykimit. Kur ai thotë vetëm ty të adhurojmë, atë njeriu duhet të pasqyrojë atributet e Zotit të qenit Zot i gjithëmëshirshëm, mëshirbërës dhe sundues. Njeriu shkëlqen kur i përmbahet porosisë së Zotit, se të khallëku bi akhlakillah, do me thënë përvëtsojni cilësit e Allahot. Njeriu nuk duhet të raskapitet e të dorëzohet derisa nuk e arrin këtë pikë. Pra, njeriu derisa nuk përvetson atributet Zotit, ai nuk do të dorëzohet. Pastaj thot, kur e arrin këtë shkallë, atij i ngjallet një forcë tërheqëse që e shtyen atë drejt adhurimit. Domethënë, kur njeriu i shfaqet kjo gjendje dhe këto atribute, ai kushton vëmendje ndaj adhurimit të Zotit. Pastaj thot, kjo gjendje e tij i ngjan ajetit kuranor, yef'aluna ma yu'marun. Domethënë, ata vepron ashtu si që janë urdhëruar. Mesihu Premtule Selam, duke porositur se jeta është e pabesueshme dhe është kalimtare dhe çdo kush duhet të jetë i vetëdijshëm për vdekjen dhe vigjilent për të, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të përgjigjemi urdhrave të Zotit, ai thot, askush nuk di se valë do të jetoje nga dreka deri në qindi, disa herë pa pritmas ndërpritet, qarkullimi i gjakut dhe njeriu ndahet nga jeta. Pastaj mësuj për më të lësra mjepe dhe disa shembuje, thot, njëherë ishte një vezir Muhammed Hasan Khan, i cili kishte dalë për shëtitje në ajer të pastër. Ndërsa po ngjiste shkallët me entuziazëm dhe sa kishte ngjitur një dy shkallare, u ankua për maramendje dhe u ul për tokë. Shërbëtori doli përpara për ta ndihmuar, por ai refuzoi. Ngjiti dy tri shkallë të tjera e prapi merrën mend dhe bashkë me të ndroi jetë. Po kështu ishte Ghulam Muhajuddin, antari i Kuvendit të Kashmirit, i cili vdiq pa pritmas. Pra, derisa nuk kemi asnjë njohuri për çastin e vdekjes, nuk duhet të jemi mos kokçarës për të. Brengosja për gjendjen shpirtërore e mundson njeriu të mbijetoj edhe çasteve të vdekjes. Pra, mësir për në të lësram thot, që brengosja për gjendjen shpirtërore e mundson njeriu që të mbijetoj edhe çasteve të vdekjes, ti triumfoj ato. Kurani famlar thot, inna zelzelet e saate shajun adhim, dhe më thënë, me të vërtet tërmeti i qastit do të jetë një ngjarje e madhe. Kurani famlar surja 22 ajeti 2. Ne nuk mohojmë se nga qasti nënkuptohet edhe kiameti, por këtu bëhet fjalë për qastin e vdekjes, kur bëhet ndarja e plot. Njeriu për një qast ndahet nga të dashurit dhe të pëlqyrit e tij dhe e zën një dridhje e rëndë, sikur një grack po e shtrëngon së brendshmi. Derisa e tillë është gjendja e vdekjes, njeriu gjithmonë duhet të jetë i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm për atë qast. Pra, Mesiu Premtule Selam na tregon se kjo është ngjarje e rëndë që duhet ta kemi gjithmonë në vëmendjen tonë. Mbarësia qëndron në përgatitjen për atë qast, dhe kjo botë me të gjitha sendet e saj nuk duhet të jetë aq e dashur për të, saqë ta pikollojë dhe hidhurojë atë. Njeriu derisa është i vetëdijshëm, ai gjithnjë do të priret për vepra të mira, nuk do të harxhojë pasurinë e tij në shfaqje të padobishme, nuk do të çojë në dëm as kohën e tij dhe as të çojë në humbje këto gjëra në ndjekje të dëshirave të kota. Pra, Mesih Premtu Alayhis Salam tani duke theksuar nevojën e një ndryshimi të dëlirë në veten tonë, ai thotë: mos rini pa frikë. Përmbajuni istigfarit dhe lutjes. Istigfari do thotë për të kërkuar të falurit Zotit. Mesih Premtu Alayhis Salam thotë: përmbajuni istigfarit dhe lutjes, dhe cilni një ndryshim të pastër në jetën tuaj. Nuk ka më kohë për pretendime. Mendja e mashtron njeriu duke i thënë se do të jetojë gjatë. Kujtoni se vdekja është shumë pranë. Dhe Zoti është i vërtet. Ai që i jep të drejtat e Zotit pa drejtësisht dikujt tjetër, do të shijojë një vdekje poshtruese. Surja Al-Fatihe në kallëzon tri lloj njerëzish, dhe njeriu do t'i ngjajë njërit prej tyre. Grupi fundit, pra dhallin, do me thënë të humburit, kanë mbizotruar sot. Dikur Islami ishte në atë gjendje se kur dikush braktiste Islamin për fen tjetër, kriste gjama. Ndërsa tani, pra në kohën e Mesihut të Premtuar Islam, ndërsa tani 200.000 njerëz janë pagzuar duke lënë Islamin. Ata duke lirosur nuk qelin syt për ndjursinë e tyre, përkundrazi guxojnë të akuzojnë e ta shajnë qenjën e pasër dhe fisnike të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kategoria maghdub, pra ata që u bën prej të zemrimit të Zotit, është nxjerr në pah nga murtaja. Sot Mesih Premtu Alayhis Salam, kategoria dytë, maghdubun, pra ata që u bën prej të zemrimit të Zotit, është nxjerr në pah nga murtaja, e cila është prej dënimeve të Zotit, ajo i godet ata që tërhoqen zemrimin e Zotit. Pra Mesih Premtu Alayhis Salam flet për kohën e tij, kur ra murtaja, e thot, po të mendojmë edhe në kohën tonë, thot huzuri duke shpjeguar, shkrimin e Mesihut të Premtuar sallallahu alajhi wasallam, ai thotë që po të mendojmë edhe në kohën tonë uragane të fuqishme, tërmetje dhe fatkeqësi të tjera natyrore, të gjitha këto janë dënime prej Allahut. Ato i afrojnë njerëzit pranë Zotit dhe i vetëdijsojnë që ti nënshtrohet atij, që ti nënshtrohen atij dhe ti shpëtojnë këtij zemërimi. Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam thotë: pastaj vjen grupi an'amta alehim, do me thënë ata që janë dhuruar mirësi. Kjo praktika vjen qysh në krye të herës, se sa herë Zoti drejtohet ndonjë populli duke ndaluar nga një veprim i caktuar, me dojmos një pakicë njerëzish do t'i kundërvihet urdhrit të Zotit. Kur Allah lartësuar ka thënë në Kur'an, të nxjerrim për shembull qoftë një popull të vetëm, i cili ishte prositur për të mos kryer një veprim të caktuar dhe ai të jetë përmbajtur. Pra, nëse Zoti i ka porositur ndonjë popull që të mos bëjnë këtë veprim, ai sigurisht do ta kundërshtojë porosinë e Zotit. Zoti urdhëroi hebrejt për të mos ndryshuar Teuratin, por ata vepruan në shkelje. Ndërsa lidhur me Kur'anin, Zoti shpali këtë deklaratë: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Do të thonë, ne e kemi zbritur këtë kujtim, pra këtë Kur'an, dhe sigurisht ne do ta mbrojmë atë. Kurani famlart, surja 15, ajeti 10. Mos hiqni dorën nga lutjet, thot Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam. Mos hiqni dorën nga lutjet, që Zoti t'i bashkojë me grupin e tyre, të cilëve Zoti u ka dhuruar mirësi. Ndryshimi i pastër dhe vëmendje ndaj ahiretit fillon nëpërmjet druajtjes ndaj Zotit, pra nëpërmjet takuas. Dhe është takuaja e cila e larson njeriu në ahiret. Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam e shtjellon këtë duke shkruar: Zoti i shfaqet atij njeriu i cili i përmbahet takuas, pra druajtës ndaj Zotit. Ai qëndron nën hijen e tij. Megjithatë, takuaja duhet të jetë e pastër, me asnjë përzierje nga shejtani, sepse Zotit nuk i pëlqen shirku. Po të ketë edhe një grimc prej shetanit, Zoti i konsideron të tërë prej shetanit. Sprovat që u dalin robërve të ti, vinë nga plani Zotit. Ndryshe po të bashkohet e gjithë bota kundër tyre, nuk mund të sjell as edhe një grimc dëmi. Me që ata duhet të vendosin një model në botë, andaj është nevojshme që të tregojnë njerëzve mënyrën për se si duhen hequr vuajtje. Pra, Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam shpjegon se pse sprovohen edhe besimtarët dhe robërit të Zotit. Thotë, me që ata duhet të vendosin një model në botë, andaj është nevojshme që të tregojnë njerëzve mënyrën se si duhen hequr vuajtje, si duhen përballuar vuajtje. Për ndryshe, Allahu ka deklaruar se asgjë nuk më shqetëson më shumë se marrja e shpirtit të një të dashurit tim. Allahu nuk do t'i jap vdekje e vlasës tij, apo të godas ndonjë fatkeqësi, megjithatë ata heqin vuajtje dhe përballojnë dhe durojnë mirime dhe vështirësi të mëdha për shkak të nevojës dhe dobive të tjera. Nëse ata kanë sevap në këto sprova, për të tjerët shfaqen virtytet e tyre. Pra, nëse ata në një anë fitojnë sevap duke përballuar dhe duke duruar ato vuajtje dhe vështirësi, njëkohësisht shfaqen edhe virtytet dhe vetitë e tyre për njerëzit e tjerë. Kur kanë brenga, ata në vend të vajtimit shfaqin veti më të larta fisnike. Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam shkruan: vuajtjet dhe brengat e të dërguarve apo të evliave nuk janë të tilla që shfaqin zemrimin dhe ndëshkimin e Zotit. Përkundrazi, profetët japin shembulin e trimërisë. Zoti nuk kishte asnjë urrëti apo armiqësi ndaj Islamit. Megjithatë, në betejën e Uhudit, i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam kishte mbetur plotësisht i vetmuar. Qëllimi ishte të shfaqe guximi dhe trimëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam në ballafaqim me 10,000 kundërshtarve. Dhe ai deklaroi: heroikisht se unë jam i dërguar i Allahut. Asnjë profet nuk mund të tregonte një shembull të tillë. On këshilloi xhamatin tim të mos mburret për namazet dhe agjërimet e tyre, apo për shkak të ruajtjes prej mëkateve të mëdha, si kurvëri apo hajdutëri, e të tjera. Në këtë veti, ju bashkohen edhe idhujtarët bashkë me shumicën e ndjekësve të sekteve të tjera. Çështja e takuas është më e thellë, andaj përvetësojeni atë. Çështja e takuas është më e thellë, andaj përvetësojeni atë. Vendosni madhështinë e Zotit në zemrën tuaj. Nëse veprat e njeriut kanë sadopak qëllim, reklamimi dhe shfaqje dhe dukje, Zoti ja flakron atij atë vepër mu në fytyrë. Pra, mësi për më të lësëra më thot, nëse veprat e njeriut kanë sadopak qëllim, reklamimi apo shfaqje, Zoti ja flakron atij atë vepër mu në fytyrë. Nuk është lehtë të jesh me takua. Për shembull, pse zemrohesh nëse dikush të akuzon se ke vjedhur si tyrolaps? Largimi jot është vetëm për hir të Zotit. Pra, largimi jot është duhet të jetë vetëm për hir të Zotit. Domethënë, largimi nga zemrimi dhe inatosje duhet të jetë vetëm për hir të Zotit. Zemrimi në këtë situatë tregon se qëllimi nuk ishte i drejtë. Do me thënë nëse zemrohesh, kjo tregon se nuk ishe i lidhur me Zotin. Nuk posinoj pëlqimin e Zotit, dhe aji nuk ishte në vëmendjen tënde. Thotë Mësi për Mëtullu Selam, zemrimi në këtë situatë tregon se qëllimi nuk ishte i drejtë. Njeriu mund të arritë takuan, derisa nuk përjeton disa vdekje. Mrekullit dhe shpaljet janë rjedhojat e takuas, andaj mosu merakusni se kush ka marrë shpaljet apo kush e ka parë ëndrat e vërteta. Për kundrazi, angazhohuni për të fituar takuan. Nëse njeriu është me takua, atëherë edhe shpaljet e tij janë të vërteta, por nëse i mungon takuaja, edhe ato janë të pabesueshme. Mos ja besoni takuan dikujt vetëm se i zbriten shpaljet prej Zotit. Për kundrazi, kontrollojeni shpaljet e tij me anë të gjendjes së tij të takuas. Mbyllni syt nga të katër anët dhe ngjitni vetëm shkallët e takuas. Vendosni modelet e profetëve. Pra, thot Mesih për Islam, shfaqni modelet dhe shembujt e profetëve. Të gjithë të dërguarit kishin një qëllim të vetëm, pra që të kallëzonin rrugën e takuas. Inna auliyahu illa al-muttaqun. Do të thënë, miqtë e Zotit, të dashurit e Zotit janë vetëm ata që i druajnë atij. Kurani famlart, surja 8, ajeti 35. Kurani famlart në mëson edhe shtigjet të vogla të takuas, pra rrugë të ngushta të takuas. Përsosmëria e profetit sallallahu alajhi wasallam, lypset për përsosmërinë e umetit. Me që i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam ishte vula e profetëve, të gjitha cilësitë e profetizmit arrin shkallën më të lartë në qenin e tij. Ai që kërkon të kënaqë Zotin e lartësuar ka dëshirë të shikojë mrekullitë të Zotit dhe shpreson për të parë praktikat e jashtëzakonshme të Zotit, i duhet të bëjë edhe jetën e tij të jashtëzakonshme. Pra ai që kërkon sjelljen e jashtëzakonshme dhe dëshiron të shikojë mrekullitë të Zotit, edhe ai duhet të bëjë jetën e tij të bëjë një jetë jashtëzakonshme. Ai thot, a nuk shikoni ata që përgatiten për provimet, se si duke punuar fort, ata sëmuren dhe dobësohen? Në të njëjtën mënyrë, kandidati i provimit të takuas duhet të jetë i gatshëm për të hequr çdo vështirësi. Takuaja është gjithashtu një provim që kërkon përgatitje. Njeriu kur hedh hapa në këtë drejtim, përbalet me sulme të fuqishme të shetanit, por edhe shetani ka një kufi, pas të cilit ai nuk mund të kalojë. Dhe ai është qasti kur i vjen vdekja. Pra, thot, por edhe shetani ka një kufi, pas të cilit ai nuk mund të kalojë, pra të cilin ai nuk mund të kapërse. Dhe ai kufi është qasti kur i vjen vdekja jetës së ndjurë të njerëzit. Dhe ai kalon në mbrojtjen e Zotit. Pra njeriu duke kaluar nga jeta e tij të fëlliqur, nga jeta e tij e fëlliqur, kalon në nëmbrojtjen e Zotit. Ai është qasti kur që nuk mund ta kapërsej as shetani. Thot Mesihun tullu selam, nëpërmjet tij shfaqet Zoti dhe ai bëhet mëkëmbësi i tij. Pra, njeriu bëhet mëkëmbësi i Zotit. Pra, përmbledhja mësimeve tona është vetëm kaq që njeriu t'i kushtohet të gjithë, njeriu t'i kushtohet të gjitha fuqitë e tij vetëm Zotit. Duke shtruar rëndësinë e takuas me Sipërm Tullu Selam shkruan, të drajturit duhet të kalojnë jetën në thjeshtësi dhe skamje, pra në varfëri. Një ndër degat e takuas është edhe mposhtja e zemrimit të tepruar. Shkala e fundit dhe më e mundimshme për robrit të sinqert është ruajtja nga zemrimi. Mendimasia dhe vetpëlqimi gjithashtu burohen nga zemrimi. Po kështu, nga njëherë zemrimi vjen si rrjedhoje e arrogancës, sepse zemrimi nxjerr krye kur njeriu i jep e përsi vetvetes krahas të tjerëve. Nuk dua që antarët e xhamatit tim të konsiderojnë njëri tjetrin të poshtër ose të ndëruar, të sillen me arrogancë dhe përbuzim të tjerët, pra të bëjnë diferenca, të konsiderojnë disa të poshtër kurse të tjerët i konsiderojnë më të shquar dhe më të dalluar. Thot Mesihun tullu selam, Zoti e di se kush është i poshtër dhe kush është i ngritur. Kjo është një lloj përbuzje që përmban urrëtie. Kam frikë se kjo fara urrëties të lëshojë rënje dhe bëhet shkaktare e shkatrimit të tij. Disa persona sulin me shumë nderim kur takojnë njerëz me status të lartë në shoqëri, por i shquar është ai që i dëgjon dhe të doptin me dëmshuri, e përkthel atë, e respekton atë dhe nuk përdor asnjë fjalë ironike që i hidhron atë. Zoti i lartësuar thot: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatuf ulaika hum adh-dhalimun." Do të thënë, mos e përbuzni njëri tjetrin me nofka të këqija, sepse kjo është sjellja e të poshtërve dhe keqbërësve. Njeriu që e bezdis tjetrin dhe përbuz atë, nuk do të vdes derisa nuk bie në të njëjtën gjendje. Mos i nënçmoni vëllezrit tuaj derisa ju të gjithë shuani etje nga i njëjti burim. Kush mund të thotë se kujt i takon më shumë ujë? Pra, derisa ju të gjithë shuani etje nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kujt i takon më shumë ujë? Asnjë parim toksor nuk mund të bëjë dikë të nderuar apo të shquar. Më i nderuar tek Allahu është ai që i druhet më shumë atij. Allah thot: "Inna akramakum 'inda Allahi taqakum, inna Allaha 'alimun khabir." Pra, duke porositur pastaj xhamatin e tij sërish për rëndësinë e takuas, Mesihun tullu selam shkruan: Të gjitha fuqitë dhe aftësitë që Allahu i ka falur njeriut, nuk janë për t'i lënë pas dore, por zhvillimi dhe forcimi i tyre është përdorimi i tyre i drejtë dhe në masën e përkor. Pra, Mesihun tullu selam thot, të gjitha fuqit dhe aftësit që Allahu i ka falur njeriut, nuk janë për t'i lënë pas dore, por zhvillimi dhe forcimi i tyre është përdorimi i tyre i drejtë dhe në masën e përkor. Andaj Islami nuk ka dhënë mësime për të hequr organet mashkullore apo syt, por ai në mëson përdorimin e tyre të drejtë dhe dëlirsinë dhe për përdorimin e tyre të drejtë dhe për dëlirsinë shpirtërore. Organet seksuale apo syt nuk janë dhënë për ndonjë qëllim të keq, siç Allahu ka thënë: "Qad aflahal mu'minun." Do të thonë besimtarët u ngazhënjuën. Kurani famlart, Suri Al-Mu'minun, ajeti 2. Po kështu, edhe duke përshkruar tiparet e të druajturve, Allahu në fund thot: "Wa ulaika humul muflihun." Do të thënë, vetëm ata janë të shpëtuar. Suri Al-Bekare, ajeti 6. Do të thënë, ata shpjegon Huzuri që ata që ndjekin rrugën e takuas, i besojnë padukshmes, kur u dobësohet namazi, ata lartësojnë atë. Disa persona ankohen se nuk gjenë kënaqësi në namaz, ata duhet ta ngrenë atë. Pastaj paguajnë për asaj, pra harxojnë për asaj që Zoti u ka dhuruar atyre. Ata besojnë në libra të mëparshëm, si edhe në fjalën e fundit të Zotit, dhe gjenden në shkallën më të lartë të bindjes. Fillimisht është besimin e të padukshmen, i cili më vonë shëndrohet në bindje të palëkundshme dhe të tillë njerëzish arrin udhëzimin. Ai thot, pra, thot Mesihu Premtullahi Selam, Allahu lartësuar qysh në fillim, duke në dhënë mësimin e takuas, në dhuroi një libër që përmban porositë e takuas. Kështu që xhamati ynë karshi të gjitha brengave të kësaj bote, duhet të tronditet thellë nëse i mungon takuaja. Pra, Mesihu Premtullahi Selam thot që xhamati ynë karshi të gjitha brengave të kësaj bote, duhet të tronditet thellë nëse i mungon takuaja. Pastaj thot, nëse doni të arrini shpëtimin në të dyja botët dhe doni të fitoni zemrat e njerëzve, ju duhet t'i përmbaheni dëlirësis, veproni me arsyetim dhe ndiqni udhëzimin e fjalës së Zotit, dëgjoni vetën tuaj dhe shfaquni të tjerëve shembullin e moraleve tuaja të larta, vetëm atëherë mund të arrini suksesin. Dhe pastaj duke cituar një varg në gjuhë të gjuhës perse, ai shkruan, thot, dikush ka thënë shumë bukur, suhën këzdil bërun ajet në shinët lagjerën bërdil. Çdo fjalë që buron nga shpirti, hyn në shpirt dhe ndikon në të. Pra, çdo fjalë besimtarit duhet të buroj nga shpirti, e cila duhet të shërbej të tjerve për shpëtimin e tyre. Pastaj, Mesihu Premtullahi Selam thot, fillimisht krijoni atë shpirt. Nëse synoni të ndikoni në shpirtin e të tjerëve, ju duhet të përftoni forcën e veprimit. Dhe me thënë, shpirti juaj duhet të bëhet froni i të gjitha mirësive dhe virtuteve. Dhe pastaj, ktheheni në vepra. Pra, ktheheni atë shpirt në vepra. Ai thot, sepse pa veprim, fuqia gojore dhe njerëzore nuk mund të sjellin asnjë dobi. Ka qindra mira që predikojnë dhe lafosin. Mjafto gjallarë dhe djetarë dalin në podium dhe mbajnë vazë duke quajtur veten pasardhit e profetit dhe mëkëmësit e të dërguarve. Ata predikojnë për të ruajtur nga arroganca, krynicësia dhe veprat të pamoralshme, ndërsa poti mësoni sjelljet e tyre, pra të vërteta, fjalët e tyre nuk do të kenë asnjë ndikim. Pra, po të shikohet dikush dhe të mësohet se si janë ata në realitet, në sjelljen e tyre, nuk do t'i besonte asnjë fjalë që ata shprehin. Duke vënë theks mbi nivojën e veprave, ai shkruan, po të mbështeteshin këta njerëz me forcën e veprimit dhe para se ta predikonin, të bindeshin vet atyre mësimeve. Nuk do të më kishte më nevojë për Kur'anin të kur thoshte lema të quluna ma la të falun. Do më thënë, o besimtar, përse thoni ato që ju vet nuk i bëni? Kur'ani famlart, surja As-Saf, 61, ajeti 3. Kjo ajet tregon qartësisht se njerëzit që flasin por vet nuk veprojnë, kanë ekzistuar edhe në të kaluarën, janë edhe sot dhe do të jenë edhe në të ardhmen. Nëse duam të përmbahemi porosive të Kur'anit famullart, ne duhet të përsiatemi mbi to. Duhet t'i kushtojmë vërejtje edhe porosis, duhet t'i kushtojmë vëmendje edhe porosis për të kontroluar vetveten. Veçanërisht ata antarë që janë ngarkuar me detyra të ndryshme në xhamat, të cilët u presin të tjerëve sjelljen më të mirë, u japin këshilla dhe porosi të tjerëve, por pra thot huzuri që ata antarë që janë ngarkuar me detyra të ndryshme në xhamat dhe të cilat u presin edhe u presin prej antarëve të tjerë që të kenë sjelljen më të mirë dhe vazhdimisht kanë për detyrë të japin këshilla dhe porosi të tjerë atyre. Thotë huzuri që ka të ngjarë që vetë sjellja e këtyre përgjegjësve nuk përputhet me këshilla që japin, shfaqin mosbindje, trajtojnë urdhrat e Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam me shpërfilje, duke nënvizuar sërish përputhshmërinë midis fjalës dhe veprës. Më sipër të lësonim thotë: dëgjoni fjalët e mia me vëmendje dhe mbajini mend se nëse fjalët e njeriu nuk janë të sinqerta dhe ati i mungon vepra përkatëse, ato nuk mbajnë asnjë ndikim. Këtu shfaqet vërtetësia madhështore e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse fitore dhe ndikimi shpirtëror që arriti i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk mund të gjenden në të gjithë historinë njerëzore. Kjo ndodhi sepse fjalët dhe veprat e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam kishin përputhje të plot. Ne jemi porositur të ndjekim këtë model të shkëlqyer, duke na tërhequr vëmendje ndaj një çështje të rëndësishme, e cila vlen edhe për prindërit, si dhe për të rinjtë dhe personat me arsim të lartë, edhe për ata që janë duke ndjekur arsim të lartë. Mësipër Mtullah Selam shkruan: një tjetër taksirat që ka zënë njerëzit me arsimin bashkohor është se ata nuk kanë asnjë lidhje me dijet fetare. Pra ata njerëz nuk kanë asnjë lidhje me dijet fetare, me shkencat fetare, dhe nuk u kushtojnë asnjë vëmendje. Prandaj kur ata lexojnë kritikat e studiuesve dhe filozofëve, menjëherë krijojnë dyshime dhe lëkundje rreth Islamit dhe përfundojnë duke u bërë ateist apo të krishterë. Në këtë situatë, edhe prindrit e tyre u kanë bërë mjaft padrejtësi, duke mos u lënë asnjë kohë të lirë për mësimet fetare. Ata qysh në fillim i ngarkojnë ato. Ata qysh në fillim i ngarkojnë ata me ato punë dhe angazhime të cilat i privojnë ata nga feja e pastër. Pra, prindrit duhet të kushtojnë vëmendje ndaj fëmijëve, ndërsa të rinjtë dhe të rejat e xhamatit duhet të kushtojnë vëmendje për mësimet fetare. Allah lartësuar ka mirësi të mëdha ndaj këtij xhamati, që gjendet literaturë të mjaftueshme për Kur'anin famullar, komentime të Kur'anit e të tjerë. Nëse ato studiohen me vëmendje, bien të gjitha akuzat dhe dyshimet rreth Islamit. Duke folur për vllazërin, unitet dhe dashurinë e ndërsjell, Mesih Premtullah Selam shkruan: kam thënë edhe më herët që antarët e xhamatit duhet të kenë bashkim, dashuri ndaj njëri tjetrit. Zoti i Madhërisëm këtë mesim u a kishte dhënë muslimanëve: bëhuni si një trup, përndryshe do t'ju ikë fuqia. Prandaj jeni porositur që edhe në namaz të qëndroni bashkë me njëri tjetrin, në mënyrë që të keni bashkim, sepse në këtë mënyrë ndjenjat kalojnë si vetëtim nga njëri të tjetri. Nëse do të keni përçarje e jo bashkim, atëherë do të jeni fatkëqi. E dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: keni dashuri ndaj njëri tjetrit dhe fshehurazi bëni dua për njëri tjetrin. Nëse një njeri bën lutje në mënyrë të fshet, do me thënë pa pasur ndonjë kërkes për lutje nga tjetri, atëherë engjëli lutet për të. Ashtu bofte edhe për ty. Pra, personi tjetër nuk është në dijeni se kush po lutet për të, dhe atëherë edhe engjëli lutet për të. Sa madhore është kjo punë. Nëse nuk pranohet lutja njeriut, lutja engjëlit është e sigurt se do të pranohet. Dua të këshilloj, mos keni përçarje midis njëri tjetrit. Unë kam ardhur vetëm me dy çështje. Së pari, të pranoni njëshmërinë e Zotit, dhe së dyti, të keni dashuri dhe dëmshurin dhe njëri tjetrit. Pra, të jepni shembullin i cili të jetë keramet, pra mrekulli për të tjerët. Pikërisht kjo ishte argumenti që u dëshmua të sahabët, paqja qoftë mbi të gjithë ata. Kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum. Do të thënë ishit armiq, por Zoti vuri dashurinë në zemrat tuaja për njëri tjetrin. Surja Ali Imran, ajeti 104. Mbani mend, bashkimi i zemrave është një mrekulli. Mbani mend, nëse ka ndër ju edhe të atill që nuk e pëlqen për vllan e tij, atë që e pëlqen për vete, ai nuk është në xhamatin tim. Ai është në vështirësi dhe sprov, fundi i tij nuk do të jetë i mbar. Pastaj thot: inshallah, Zoti nëpërmjet meje do të krijojë një xhamat të dëlir. Çfarë është rezultati i mosmarrveshjes reciproke? është egoizmi, vetpëlqimi dhe ndjenjat, on do t'i përjashtojë të gjitha ta që nuk nënshtrojnë, që nuk nënshtrojnë dot ndjenjat e tyre. Thot, on do t'i përjashtojë të gjitha ta që nuk i nënshtrojnë dot ndjenjat e tyre dhe nuk mund të qëndrojnë me dashuri dhe vëllazëri reciproke. Ata që kanë këto tipare le të dinë se janë musafir të përkohshëm në këtë xhamat, derisa nuk shfaqin morale të larta. Nuk dua ta akuzohen për shkak të dikujt tjetër. Ai njeri që edhe pse bën pjesë në xhamatin ton, por nuk vepron sipas dëshirësimi, ai ngjan sa degë të thatë, të cilën kopshtari nuk ka çfarë të bëjë me të vese e krasit. Dega e thatë bashkë me degë të tjera edhe pse thith ujin nuk gjallërohet, madje i than edhe degë të tjera. Kini frikë, sepse ai që nuk e përmirson veten do të ndahet prej meje, edhe pse askush nuk di gjendjen e tij të brendshme. Çdo njeri i dobët do të sprovohet. Për këtë dhe thot Mosi Premtul Selam që shpjegon Uzuri që çdo njeri i dobët do të privohet nga këto bekime. Dhe nuk do të fitoj asnjë dobi prej këtyre lutjeve që Mesih Premtul Selam ka bërë për xhamatin e tij. Pra secili prej nesh duhet të analizoj veten e tij. Allahu Madhrishëm në Kur'an famlar thot: "Wa ja'alul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah." O Isa, unë do t'i bëj ndjekësit e tu e pror ndaj atyre që mohuan deri në ditën e Kiametit. Surja Ale Imran, ajeti 56. Ky premtim shprehzënës i ishte bërë me të birin e Mërjemës që kishte lindur në Nazaret. Por unë ju jap sihari që edhe ai që ka ardhur me emrin e Mesihut, Zoti i dha lajm të gëzueshëm pikërisht në këto fjalë. Tani mendoni vetë ata që dëshirojnë të kenë pjesë në këtë premtim të lartë dhe në këtë sihari madhështor, duke qenë të lidhur me mua, a mund të jenë si ata të cilët i nxit nefsi për të këqijat dhe që ndjekin rrugët e pahishmërisë dhe mosbindjes? Jo, dhe kurse si jo. Ata që e vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut, ata që e vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut të Madhërisëm, nuk e marrin fjalët e mia si përralla dhe histori. Mbani mend dhe dëgjoni me zemër. On edhe një herë dua t'ju them atyre që kanë lidhje me mua, kjo lidhje nuk është ndonjë lidhje thjesht, por është e jashtëzakonshme, e tillë që ndikimi i saj nuk mbetet vetëm deri tek unë, por shkon tek ai që edhe mua më lidhi me atë njeri të shenjtë të përsosur, i cili solli shpirtin e vërtetësisë dhe sinqeritetit në këtë botë, po të mbetet ndikimi i kësaj lidhjeje vetëm tek unë. O nuk kisha as pak droje të shqetësim, por ai nuk mbaron me kaq. Ai ndikim shkon deri tek i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, madje deri tek qenia e shenjtë e Zotit të Madhërisëm. Nëse kjo është situata, atëherë dëgjojeni me vëmendje të plot. Nëse doni të merrni pjesë nga lajmi i gëzueshëm që sapo ju tregova, nëse doni që ky lajm të përmbushet me qenjet tuaja, nëse keni etje të sinqertë për të pasur një sukses kaq madhështor që ju të jeni mbizotrues ndaj mohuesve deri në Kiamet, atëherë kaq ju them, këtë sukses nuk mund ta gëzoni gjersa të kaloni nga niveli qortues, pra nga nefsi lawama që qorton për të keqen, deri në nivelin e të qenit kënaqur, pra të nefsit me të mutmaina që është i kënaqur me veten dhe Zotin e tij. Nuk ju them më shumë se kaq që ju keni lidhje, që ju keni lidhje me një njeri që është i caktuar prej Allahut, prandaj fjalët e tij dëgjojini me veshët e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tij. Pra, thot Mosi Premtul Selam, prandaj fjalët e tij dëgjojini me veshët e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tyre në mënyrë që të mos bëheni ndër ata të cilët pasi të kenë pohuar një herë bien në ndjursinë e mohimit duke bler për veten dëshkim të përhershëm. Pastaj duke treguar kushtet e pranimit të lutjes Mosi Premtul Selam shkruan: "Duhet t'i kushtojmë vëmendjes dhe fjalës që na thuhet. Ka disa kushte që për pranimin e lutjeve. Disa prej tyre lidhen me atë që bën lutje, ndërsa të tjerët me atë person që porosit për lutje. Lutje kërkuesi, pra ai që porosit për lutje, gjithmonë duhet të mbajë parasysh frikën dhe druajtjen ndaj Allahut, dhe të friksohet plot fuqishmërisë së Zotit. Nëse ai përvetëson mirë paqen, harmoninë dhe nënshtrimin ndaj Zotit dhe përpiqet të tërheqë pëlqimin e tij me anë të druajtjes dhe drejtësisë, atij i pranohet lutje. Por nëse tërheq zemrimin e Zotit, del në kundërshtim dhe luftë me Zotin, atëherë ligësitë dhe keqbërësitë e tij bëhen pengesë e shkëm në rrugën e lutjes dhe ati mbyllet dera e pranimit. Pra është e detyrueshme për miqtë mi që të ruhen, që të ruajnë lutjet e tyre dhe mos nxjerrin asnjë pengesë para tyre që mund të formohet, që mund të formohet nga sjelljet e tyre të pahishme. Ata duhet i përmbahen takuas, sepse vetëm ajo është esenca e thelbi i shëriatit. Takuaja ka mjaft shkala dhe grada, nëse njeriu ngjit shkalet e para me sinqeritet dhe dëlirësi, ai fal këtyre vetive arrin edhe shkalet e larta. Allahu lartësuar ka thënë, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, do të thotë Allahu u pranon lutje vetëm atyre që druhen për ti. Surja Al-Maide, ajeti 28. Kjo është premtimi i tij, dhe ai kurrë nuk e shkel fjalën e tij, siç ka thënë inna Allaha la yukhliful miad. Pra derisa kushti i takuas është i patjetërsueshëm për pranimin e lutjes, ai njeriu që dëshiron të pranohet lutje, duke qenë mos kokqarëze i fëlliqur, nuk është vetëse mendjelezën naiv. Pra xhamati un duhet të përmbahet takuas me qëllim të fitojë kënaqësinë dhe lutjes. Pra, thot Mesih Premtullu Selam, xhamati un duhet të përmbahet takuas me qëllim të fitojë kënaqësinë lutjes dhe që të shtohet besimi. Ai thot, mos kujtoni se Zoti do të kënaqet vetëm duke bërë bet. Mos kujtoni Zoti do të kënaqet me ju vetëm duke bërë bet. Kjo është vetëm lëvorg dhe thelbi është brenda. Përgjithsisht, sipas ligjit të natyrës, ka një lëvorg dhe thelbi gjendet brenda saj. Lëvorga nuk hyn në punë, është bërthama që nxirret. Ka raste që lëvorga nuk përmban asgjë brenda, si ato vezë pule që nuk kanë as të verdhë as të bardhë brenda. Dhe hidhen si mbeturin, përveç se të shërbejnë si lodër për fëmijët. Në të njëjtën mënyrë, njëri që pretendon për betë dhe bindje, për është i privuar nga thelbi të dyve, i duhet të friksohet, sepse po vjen koha kur ai do të thërmohet si ajo vezë bosh dhe do të flaket. Prandaj, ai që pohon për betë dhe besim, duhet të shqyrtojë veten se val është lëvozhga apo thelbi, derisa nuk përfton thelbin, ai nuk është i sinqertë në pohimet e tij rreth besimit, dashurisë, bindjes, nënshtrimit, besnikërisë dhe islamit. Të dini se në sytë e Allahut përveç thelbit, lëvozhga nuk vlen për asgjë. Mos harroni se nuk dihet çasti vdekjes, por ajo është e vërtetë absolute. Andaj mos u kënaqni thjesht me deklarata, sepse ato kurrë nuk sillen dobi. Njëri derisa nuk u nënshtron veten disa vdekjeve dhe nuk kalon për mes ndryshimeve dhe revolucioneve të shumta, ai nuk mund të arri qëllimin kryesor të njerëzimit. Allah na mundsof të përputhim jetën tonë me dëshirën e Mesihut të premtuar selam. Dhe hapat tan uheshin gjithmonë ka vepra të mira. Mos u bofshim kur të privuarit nga lutjet e Mesihut të premtuar selam. Përkundrazi, u bofshim trashëgimtar të denit të atyre lutjeve. Me këto lutje ju uroj vitin e ri. Allah lartësuar e bëft këtë vit mbartës të bekimeve të palogarishme, si në nivelin individual, po ashtu edhe për mbar xhamatin. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ